Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 27 април, извинявайте, 2013 година. Аз съм Миляна Беновска. Продължаваме разговора с лидерите по голямата тема. Какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой защо подменя дневния ред на обществото и на какво мирише вятърът на промяната? С това казвам добър ден и на лидерът на Нова алтернатива, господин Николай Цонев, водач в 16-ти многомандатен избирателен район в Пловдив град и в 23-ти МИР София. Добър ден, господин Цонев. Ало?
Ало?
Чувате ли ме, господин Цонев? Добър ден.
Да, чувам ви, но има някакви смущения.
Има някакви смущения. не е нещо ново за нашия ефир, нали?
Не е нещо ново.
Ефира на телефонията. Именно за тези смущения искам да поговорим. Вчера излезе поредният скандален запис, който беше, който изведе на бял свят разговор между екс-министър председателя Бойко Борисов, екс-министърът на земеделието Мирослав Найденов и вече екс-главния прокурор, екс-градския прокурор, извинявам се, на София, Николай Кокинов. Можете ли да анализирате не толкова кой го е записал и дори не толкова какво се говори, но и към това ще се обърна, колкото към факта, че това се прави 16 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой и защо подменя дневния ред на обществото?
Още вчера ние от Нова алтернатива изразихме с наша декларация принципното несъгласие с това, което се случва в страната. Конституцията беше омерзена, конституцията беше погазена. Ние бяхме свидетели на един разговор, който беше вулгарен и циничен, в който освен, че се погазваше конституцията, нарежда се кой да, какъв да бъде прокурор, кой да бъде издигнат в по-висока степен, опити да бъде потулено делото срещу бившия земеделски министър. Освен това, ние чухме и други неща, които според мен всички българи трябва да се срамуваме, защо сме позволили такъв човек да ни управлява в продължение на 4 години. Човек, който смята, че за да бъде интелигентен и умен, трябва да мине на другия бряг. И аз смятам това за абсолютно недопустимо.
Нищо лошо няма на другия бряг, господин Цонев.
Моля?
Нищо лошо. Шегувам се. Не казвам, нищо лошо няма на другия бряг, стига да не вредиш на околните.
Разбира се, но
може би,
не е
като мъж не го харесвате.
Да станеш умен и интелигентен.
Само да ви питам нещо друго, обаче, извинявайте, че ви прекъсвам за секунда. Връщам ви към една вам любима тема. Днес няколко пъти задавам този въпрос и ще продължа да го задавам. Моят приятел Николай Кокинов, вие казвате, че му нареждат. Добре, но вие сте военен човек, вие сте екс-министър на отбраната, вие сте човек на порядките и на достоинството. Как анализирате това, че някой може да ми нарежда много неща, но аз като представител на независимата съдебна власт и като един от най-големите в правосъдната система, градски прокурор на София, мога, ако трябва елегантно, ако трябва и по-грубо, да отбия тези нареждания. За какво е белег това? Че той приема и се съгласява дори сам активно подпомага процесите.
Аз въобще не се съмнявам, че няма никакви морални задръжки и морални качества в бившия заместник главен градски прокурор на София, тъй като в края на 2009 година, когато ГЕРБ дойде на власт, той беше се превърнал в мой личен говорител и всяка седмица съобщаваше какво дело е заведено срещу мен, а в същото време примерно имаше стотици дела срещу други стотици наши граждани и за тях не се споменаваше. Тоест той тогава демонстративно показва, че изпълнява поръчка, и то поръчка на правителство, поръчка от цялата кампания, която беше клеветническа кампания, която беше насочена към мен. И това, което стана факт с вчерашния разговор, просто е доказателство на това, което аз съм изразявал като мнение от доста отдавна. И край на краищата, то всичко си идва на местата.
Именно затова ви зададох този ракурс на темата, защото вие сте не просто чувствителен на тази тема, вие сте просто пострадавш от действията на Софийска градска прокуратура. Слава Богу, оправдан от Софийските съдилища. Как анализирате това, че съдебната система, това е показателен случай, е пълна с хора, които дори по високите върхове особено изпълняват икономически, както казвате, политически поръчки? Как ще се справим с това? Вчера ние имахме нагледен пример за това. Пак повтарям, на мен може да ми нарежда и Бойко Борисов, каквото и да било, и който и да е, и вие. Аз дори, че съм жена, ще кажа извинявай много, но до тук е с този разговор. Аз съм еди какъв си, градски прокурор на София. Не ми заповядвай.
Вчерашният случай отново потвърждава това, което аз също приказвам от около 3 години, че истинските проблеми в съдебната система не са в следствието и не са в съда, а са в прокуратурата, защото прокуратурата е зависима от изпълнителната власт. Но на мен ми направи друго нещо впечатление, че от вчерашните изявления на самата прокуратура и на тези, които имат отношение към нея, се оформиха две много така сериозни становища, от което второто е по-ясно и по-важно. Това е, че първото е, че ще бъде търсено откъде изтекла тази информация, кой е предоставил, на което ние сме свикнали да слушаме последните 4 години.
Ебета хубаво, ще бъде търсено, ама не го намират, да?
Но второто становище беше, че ще бъде търсена отговорност от участниците в разговора за престъпление срещу правосъдната, което пък ни дава основание да смятаме, че прокуратурата вече и особено в лицето на главния прокурор вече отделя внимание и на това, което е записано в тези гласови файлове и ни навежда на мисълта, че може би пък прокуратурата ще обърне внимание на това, което е записано в разговори за Мишо Бирата. Може би това, което направи вътрешния министър, който оповести едни СРС-та от трибуната на Народното събрание без абсолютното никакво основание.
Говорите за горно-оряховските лекари, нека да напомним на нашите слушатели.
И да ни заблуждават, че те са разсекретени от прокуратурата. Прокуратурата няма право да ги разсекретява, има право да ги разсекрети този, който ги е създал и този, който и само българския съд. Прокуратурата няма отношение към разсекретяването на данни. И тук, може би, трябва да се върнем и към този случай. Главният прокурор има доста да си чисти в къщичката, както се изразяват неговите любимци.
Добре, но да се средочим върху главния прокурор. Вие наистина ли смятате, че Сотир Цацаров се е еманципирал от своят покровител министърът на вътрешните работи, който практически без много съмнение, може би с много малка доза съмнение, успя да го нагласи на този пост?
Ами ако той наистина е бил негов покровител, той има съмнение, че той се е еманципирал, но ние нямаме такива сведения, това са просто приказки на определени хора и приказки, които слушаме на някакви звукови файлове, но дори и да и така да е било, след вчерашния случай аз съм убеден, че главният прокурор ще защити своята чест и своето достоинство и ще предприеме всички необходими мерки за всички, които твърдят в пространството, пускат такива твърдения, че те са го назначили, те го притискат, те имат сведения срещу него. Даже доколкото разбирам, има закани от вътрешния министър срещу прокуратурата, срещу...
Кой вътрешен министър? Стоп, говорите за Петя Първанова?
Бившият вътрешен министър. Аз мисля, че в момента вътрешен министър ние нямаме. Имаме някакво чучело, което...
Не обиждайте жената.
Даже се прави, че не знае, че МВР изпълнява заповедите на Цветанов.
Добре, но още малко за главния прокурор. Ще ви предложа една друга гледна точка. Не смятате ли, че той просто няма избор? Нещата излизат наяве и той трябва да реагира и единственият му ход е този, който предприема да заяви, че ще търси отговорност, да заяви, че в качеството си на главен прокурор, че функцията на всичко това не един и не два пъти, за да ме прощава господин Цацаров, дано да не е така, но се е размивало през последните 23 години, потъва някъде в небитието, идват нови случки и ги забравяме. Не е ли така?
Да, вие сте права, че главният прокурор няма избори, той трябва да върши всичко до края, но ако живеем в демократично общество, именно от главния прокурор в момента зависи да покаже ние живеем ли в демократично общество, живеем ли в право държава, живеем ли в страна, която законите са над всичко. И за мен ще бъде много радостно, ако той продължи същата линия, защото той има доста неща да проверява, той има да проверява и случая с Мишо Бирата, и случая с Чакъра там, където се оказва, че има чисто убийство и Европейския съд е взел решение за виновността на държавата.
И килърите, заявленията на килърите, ако помните в Шумен.
Ами, много неща. Аз мога да ви кажа съвсем откровенно, като човек, както това се случи с мен, аз не вярвам в МВР, аз не вярвам в прокурорите, аз не вярвам във всички тези обвинения, срещу всички тези хора, които се отправят. Във всичките тези обвинения може би има виновни, но аз лично смятам, че в 90% от случаите са невинни и това са хора, с които се извършва икономическа или политическа разправа.
Именно затова ви посочих и поведението на господин Кокинов. Аз не чух той да е принуждаван, изнудван или заплашван с нещо, за да бъде толкова услужлив.
При всички случаи има нещо, което го кара да бъде толкова услужлив.
Той си каза, иска да стане апелативен прокурор на апелативна прокуратура.
Да, но последните дни всички тези действия, които предприеха Борисов и Цветанов, ни карат да вярваме, че те не осъзнават какво се случва в държавата. Самия факт, че Борисов се заканил Смолян да умислят политиците какво ще ги правят след 12 май, което си е директна заплаха към цялата политическа система, към цялата държавност в нашата страна. Цветанов твърди, че никога не е послушал и се кълне в децата си, но нали, ще се съгласите, че той винаги прехвърля вината на някой друг. Първо я прехвърли на тъста си, сега я прехвърли вината на децата си, като казаха, че Цветанов е послушал, той ги е прехвърли вината на Бойко Борисов, каза, да, ма аз без лидера си нищо не права. Нека да се на двамата да се разберат, да се хванат за ръчичка и да се заминат в политическото небитие с цел да ни остават ние да се явим на избори и да управляваме една нормална държава с нормални хора.
Още малко ще ви потегля към съдебната система. Вие пропуснахте в пълната мозайка, която създавихте, и изявлението на Висшия съдебен съвет, може би не сте го видял, и насроченото за понеделник заседание на етичната комисия, която ще се занимава с случаят Николай Кокинов. Има ли възможност, според вас, и ще се захванете ли с това, когато влезете в Народното събрание, да бъде променен из основи закона за съдебната власт и процедурата, внимавайте много тук, по избора на членове на Висшия съдебен съвет, на главен прокурор и на първите големи председателите на Върховния касационен, на Върховния административен и на Софийския градски съд?
Висшия съдебен съвет, който ще се събира в понеделник, аз го от вас научавам. Това просто пак отново ще замаже нещата. Не знам защо трябва да се събира етичната комисия. Висшия съдебен съвет трябва просто да се освободи от длъжност Николай Кокинов.
Ще го освободят, не се съмнявайте.
И тогава защо ни етичната комисия се събира?
Ми, вероятно, иска да разгледат нещата по същество.
Ами той няма да бъде служител на съдебната система. Ние дължим да спазва етичния кодекс. А по отношение на това, което вие предложихте за нов закон за съдебната власт, да, ние имаме много сериозни и демократични предложения за промени на законите в съдебната система. Ние, както е учредена партия Нова алтернатива, непрекъснато повтаряме, че прокуратурата задължително трябва да идва директно си мине към изпълнителната власт да носи политическа отговорност или да бъдат избираеми прокурорите. Ние смятаме, че Висшия съдебен съвет не трябва да има политическа квота от Народното събрание. хората, които участват в Висшия съдебен съвет, могат и да продължат и до сега, както се избират от следователи, от прокурори, но задължително трябва да бъдат избирани от гражданите и да имат чувство в самото гражданско общество, че то има представители и по някакъв начин има правораздаване, има обществен контрол, има граждански контрол, има контрол на съзнанието на хората, които се занимават с правораздаване.
И последен въпрос, господин Цонев. Вие говорихте за главния прокурор, за очакванията към него. Те не са само ваши. Доколко този човек се нуждае от някаква подкрепа?
Аз съм убеден, че цялото българско общество в момента гледа с него като на човек, който ще разчисти мърсотията, ще разчисти мафията от властта, която съществува, особено тези, която последните 4 години беше създадена. Вие знаете икономическите кръгове, кои са всички обществени поръчки. Не знам дали съм споделил с вас, но ние направихме една справка за 40 години на управление на по-предишното правителство. Има в инфраструктурата, има фирми са спечелили около 1754 фирми са спечелили обществени поръчки в областта на инфраструктурата, а при 4 годишното управление на ГЕРБ са спечелили само 57. Тоест това е едно монополизиране на обществените поръчки в инфраструктурните проекти и това монополизиране беше направено през целия период на управлението на ГЕРБ. Ако се запозната също горивата за държавната администрация, също бяха монополизирани и се провеждаше само в Министерство на финансите, лично под контрола на Дянков. Включително и канцеларските материали на всички министерства и администрации се централизираха. Когато има централизация, госпожо Веноска, винаги има предпоставки за много по-голяма корупция, отколкото при децентрализираната доставка на каквото и на било. И всичко това, което аз споменавам, то естествено не може да бъде всеобхватно и не може да изчерпи всички области, в които трябва да се занимава главния прокурор, но той трябва да даде ясна и категорична принципна позиция, че той има желание да се справи с всички тези проблеми, които ни създаваха последните 4 години и ако той иска да го направи, той трябва да започне веднага от Мишо Бирата и от Чакъра.
Дали този човек ще се справи сам, разбира се? Затова и питах дали ще му кажете някаква, макар и на думи, така подкрепа, която да бъде чута, за да се чувства окуражен в това. Нали разбирате, че това е много голяма мръсотия?
Ние като политическа партия при всички случаи ще му откажем морална подкрепа и ще го поддържаме с наши изявления и показване, и с прозрачност показване на проблеми, които съществуват, с цел да бъде подпомогната не само неговата дейност, а на целия негов екип.
И последно едно, току-що получавам бърза новина. Президентът Плевнелиев е направил следното изявление. Не може повече да заливаме българските граждани с скандали, бръмбари и СРС-та и след като сме почнали, ще стигнем до край. Очаквам бързи и адекватни действия този път наистина да се стигне до край. От една страна е важно да се види автентичността на тези записи, от друга гледна точка обаче трябва да се погледне има ли предпоставка за престъпление, ако има такава, да се стигне пак до края. Три пъти употребява тази дума. Как анализирате тези думи? Искрени ли са и в състояние ли е Росен Плевнелиев, който ми заявява лично на мен, когато му исках оставката, че обединител на нацията, да бъде мъж на място като президент и да окаже подкрепа на главния прокурор?
Президентът Плевнелиев няма доверието на Нова алтернатива. Президентът Плевнелиев няма доверието на разумните и интелигентните хора в нашата страна. Към него бяха отправени всички очаквания, когато трябваше да състави служебното правителство. Оказва се, че то му е наредено отново от Бойко Борисов и...
Дали?
Всичко, което се случва в страната е доказателство. Министър на вътрешните работи абсолютно бездействие, чака всеки ден какво ще му каже Цветанов, за да го направи. Мога да ви покажа с някои изключения, почти във всички сектори се изчаква решението на предишния министър. Решението на бившия министър-председател, доколкото разбирам от вчера почетък в един сайт, Цветанов му се е скарал на президента и той президента на други ден е казал, че ако е сгрешил, ще се извини на Флоров. Какво е това? Президента ще се извинява на хора, които трябва да бъдат разследвани за престъпления, които са извършени с години. И тук госпожа Беновска, се получава това, което с обратен знак ми се случи на мен. Те казват, трябва да има доказателства. Имаше доказателства, когато аз бях арестуван и бях унижаван по най-грозния начин.
И СРС-тата срещу вас и по вашите процеси бяха абсолютно скълъпени без разрешение.
Това, че са скълъпени СРС-та, е ясно, но мен ме няма в тези СРС-та.
Да, и вас ви няма.
Нито има свидетелски показания, нито има СРС-та. Аз бях арестуван е така, само за имидж на една бандитска партия.
Ето сега продължавам да чета тук това, което ви току-що казахте за президента Плевнелиев. Той продължава да заявява, че всъщност тези СРС-та смущават милиони граждани, но аз ще обърна и ракурса към нещо друго. Имахме преди сутринта един много сериозен дебат и вашия представител господин Кутевски се представи изключително добре, искам да ви кажа, по темата енергетика и економика, но Делян Добрев беше основният представител на ГЕРБ в дебата, всички го нападнаха. Как е възможно да се привлекат външни инвеститори да се развива економиката в България, когато България се послушва, налягане и наставане. Ето това е също огромен проблем. Той не е вече само български. Не само се послушваме помежду си, а и чуждестранните инвеститори не биха дошли, нали? Съгласен сте.
Въпросът ви е как инвеститорите биха инвестирали в България?
Така? Да, когато ти се намираш в един климат на следене, подслушване и какви ли не компромати, които могат да бъдат скълъпени или извадени.
Независимо какъв е инвеститора, дали е български или чуждестранен, той желае две единствени неща. Две неща желая. Това е първо, да има сигурност на своите инвестиции. На второ място, на базата на тези инвестиции, той да реализира печалба или най-малкото да не загуби. Това в България не може да се случи веднага. Следващото правителство, което дойде, трябва да предприеме сериозни икономически мерки. Сериозно законови мерки с цел да възстанови доверието на бизнеса в държавата. Да повярва, че държавата е негов равноправен партньор, да повярва, че държавата няма да тероризира бизнеса, няма да има данъчен терор, данъчна репресия и тогава може би ще се събуди своите проекти в България. Ние едно алтернатива имаме ясна и категорична програма с 7 точки по отношение на шоковия рестарт на икономиката в страната, като се започне от това, че предлагаме 7 годишен мораториум върху увеличаване на данъците, отделяне на средства от оперативните програми за стимулиране на младите хора, специален портфел около 30%, за да могат младите години да реализират своите идеи. Нарочно казваме 30%, а то не е необосновано, тъй като младежката безработица е 30%, Предлагаме тези, които стартират бизнес, да бъдат освободени от административни или лицензионни такси, както и навсякъде по света. Вместо държавата да облегчава бизнеса, когато той стартира, в България бизнес е натоварен с всевъзможни такси, ограничения, плащания, които още са със старта на бизнеса, той вече е задлъжнял. Трябва бизнес да се чувства свободен и ние даже ще предложим да има данъчна ваканция за определени видове дейности. Ще предложим да бъде диференцирано ДДС-то. Ще предложим. Не може от Унгария, както тук скоро излезе от Унгария, да вкарваме мляко. Трябва да бъде направена такава политика на държавата в икономиката, че да бъде стимулирано местното производство, местното ползване на услуги, с цел да има работни места. Икономика без... Икономиката не трябва да бъде само цел, икономиката трябва да бъде с цел създаване на работни места. Всички тези мерки, които ние ще предложим, да стимулираме малки и средния бизнес, защото той дава все пак 2/3 от заетостта, 2/3 от работните места, които се вземат от трудещите се. И по този начин ще бъде променена безработица, а не както някои от партии популистки говорят, че ще открият работни места, едните 100, другите 200 и така нататък. Не може да бъде поставена каруцата пред коня. Първо трябва да заработи икономиката, която частният бизнес, той сам създава работни места, когато той има нужда. А той ще има нужда, ако държавата му вярва, държавата му е партньор, смята го за равнопоставен и не го тероризира непрекъснато.
Благодаря много за това изявление, господин Цонев. В следващите 16 дни ще продължим да следим вашата кампания и на 12 май при срочните парламентарни избори ще видим какъв ще бъде резултата. Желая ви успех!
Благодаря ви на вас.
Разговарахме с лидерът на Нова алтернатива Николай Цонев, водач в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив град и 23-ти МИР София. По темата какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори, защо и кой подменя дневния ред на обществото, на какво мирише вятърът на промяната.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.